Hello, Boo.
Tere, head kuulajad! Täna on stuudios Eesti kristlik poliitik Peeter Võsu ja Margit Prantsus ja tänases saates on meil üks väga huvitav teema nimelt palvushommikusöögid. Nii nagu ütleb nimi, siis tegu on kristliku ettevõtmisega, aga samuti hõlmab see poliitikuid ja äriettevõtjaid ja see on tegelikult üks liikumine, mis on küll vähem kui 100 aastat vana, aga mis on siiski leidnud tee pea igasse riiki. Ja Peeter Võsu on siin saates sellepärast, et tema on väga mitmeid neid üritusi külastanud ja on näinud ühe teise kandi pealt palvushommikusööke ja oskab ka oma kogemusi sellest jagada. Peeter, mis asi siis on palvushommikusöök?
Palvushommikusöök on tõepoolest üks selline huvitav nähtus, mille kohta võib-olla mitmed on natuke kuulnud, aga mida võib-olla ei ole ka keegi lahti rääkinud ja millest ei ole pikemalt juttu olnud, eriti palju. Ja selleks on ka oma põhjus, miks ei ole, sest palvushommikusöögid kunagi ei promo ennast suurelt. Nende kohta ei tehta ei pressiteateid, ei kutsuta kohale meediat, et asjadest rääkida, vaid pigem hoitakse madalat profiili. Isegi mõnedki palvushommikusöögid teatud mõttes väldivad meediat. No, mitte, et nüüd kardaks midagi näidata, aga lihtsalt, et ei taha sellest liigset tähelepanu, kuna see on koht, kus on poliitikud natukene siis privaatsemalt koos, aga siiski ta ei ole nagu päriselt meedia eest varjus või ei tehta lukku suste taga midagi, vaid lihtsalt inimesed tulevad kokku, et koos palvetada ja hommikus süüa, nii nagu palvus hommikusöök nimigi ütleb, aga tõepoolest, et sellest on saanud tegelikult juba maailmas, ehk siis kristlikes riikides enamasti siis selline võrgustik, kus ollakse koos, palvetatakse ja ollakse nagu kristlaskonnana ja siis nende sõpradena või nendena, kellel on huvi kristluse vastu, sest kristlikud poliitikud on üldjuhul siis kutsujateks, aga nad ei välista siis ka kõiki teisi, kes tahavad koos olla. Et teatud mõttes see on natuke eksklusiivne seltskond, kes sinna tuleb, aga teatud mõttes ei välistata täiesti mitte kedagi. Ja lisaks poliitikutele kutsutakse siis kohale ka muid arvamusliidreid. Küll ettevõtjaid, tuntud inimesi, tuntud kultuuri inimesi ja üleüldse neid, kes siis ühiskonnas võib-olla, kelle sõna ühiskonnas on maksev ja võib-olla, et kui sellest nüüd tänapäeva võtmes rääkida, siis isegi hommikusöök on natuke tagasihoidlikult öeldud, sest aga sageli palvus hommikusöögid võivad olla seal ööpäeva kestvad üritused, kus on mitu üritust järjest või siis ka nagu see riikust alguse sai Ameerika Ühendriigid, no seal on umbes 4-5 päeva, et lausa selline suurt mõõtu konverentsi võib sellega võrrelda ja näiteks kui Eesti palvus hommikusöök on nüüd olnud 18. siis Ameerikas on see traditsioon päris pikaaegne olnud, nagu sa ütlesid, et küll 100 aastat ei ole olnud, aga jah, esimeseks loetakse siis seda, mis leidis aset siis aastal 1953 Ameerika Ühendriikides. Aga igal juhul on need päris pika traditsiooniga ja Ameerika mõõtmetest võib-olla siis selle esialgse, selle algataja mõõtmetest võib rääkida ka selles võtmes, et ta on päris suureks paisunud. Mina ise olen sellest küll üks kord ainult osa võtnud. Ameerika palvushommikusöök oli esialgu, oli ta nimi ka presidendi palvushommikusöök. Aga edaspidi siis on nüüd hilisematel aastatel räägitud rahvuslikust palvushommikusöögist. Aga see, et president ei ole kunagi puudunud sealt, et see näitab ka, et see on üks presidendi aasta prioriteetidest.
Just tahtsingi siia vahele torgata, et uskumatu, et Ameerika Ühendriikide president külastab sellist üritust. Kahtlemata maailma kõige võimsam mees, kui nii võib öelda, ja ta leiab oma tihedes ajakavas selliseks ürituseks mahti, et ilmselt see näitab teatud prioriteeti.
See näitab teatud prioriteeti ja see näitab, et see üritus on sellise olulise tähtsusega ja kuigi väga mitmed poliitikud ei oska seda Euroopas võib-olla niimoodi tähtsustada, aga siiski, nagu sa ütlesid, et Ameerikas on president üks maailma võimsamate meeste hulka kuuluvaks, kui võib siin isegi öelda, et kõige võimsam, sest on ju maailmas tänapäeval ainult üks superriik, see ongi Ameerika Ühendriigid. Ja president leiab, et see on tema jaoks oluline, tema kalendris, nii et see lüüaks alati lukku aasta ette ja seal ta on. Ja siia veel üks huvitav lugu ka siis Ameerika palvushommikusöögist juurde. Nimelt Ameerikas oli üks Washingtoni kesklinna hotell, siis kus seda kogu aeg peeti ja siis asi jäi väikseks ja lihtsalt ei mahu ära. Ja siis ütles härra Hilton, et mina teen sellise hotelli saali, kuhu mahub ära palus hommikusöök. Tähendab, tema ehitas Washingtonis hotelli selle perspektiiviga, et mahutada ära presidendi palvus hommikusöök. Ja see tähendab seda, et mitte lihtsalt, et ruum ei ole mõõtmetelt piisavalt suur, vaid sinna tehti ka kõik turvameetmete võimalused juurde. Et kui presidendi auto sõidab sisse, siis saab neid uksi sulgeda ja avada nii, et oleks turvaline sealt välja tulla. Sest kui Ameerikas president ringi liigub, siis teadupoolest siis kogu kvartal pannakse alati kinni, kus ta tuleb. Ja kui olin ka palus hommikusöögil seal Hiltonis, siis tõepoolest, kes oli nüüd ennast õigel ajal endale hotelli koha broneerinud, see oli seal hotellis ja see sai seal olla. Aga siis, kes tulid kaugemalt jalgsi, nendel oli väga keeruline isegi pääseda sinna tänava kvartalisse. Aga siis see hotell on siis sellise kaalutlusega ehitatud, nii et siis eraldi hotell on ehitatud palvus hommikusöökide pidamiseks. Ja siis see suur saal, banketi saal tõepoolest siis mahutas 2800 inimest laudade ümber. Et me mõtleme, et suur saal on ligi 3000, eks ole, kus on iste kohta. Aga kui me mõtleme, et kui inimesed peavad laudad ümber mahtuma ja teenindav personal peab mahtuma seal ümber neid kogu aeg teenindama, laudadele tooma viima asju ja siis peab president saama tulla otse siis lava tagant, nii et ühesõnaga autost lava taha ja lava tagant siis otse presiidiumi laua taha. Selliselt, et miski teda ei häiri, et see oli siis väga läbi mõeldud siis selle ürituse jaoks ehitatud. Ja nüüd kui mina käisin seal, sinna on juba mõned aastat tagasi, siis seal oli tõepoolest ka rohkem inimesi kui see 2800, aga ülejäänud saalid, mis olid siis peabanketi saali kõrval, mahutasid need ülevoolu siis ja seal olid siis suured ekraanid ja nii edasi, kuigi muidugi eks suur au oli olla ikka seal ruumis, kus see asi toimus, mitte siis kõrval ja ekraani taga, nii et igal juhul väga, väga uhke värk.
See on nii hea, et sa saad ka oma vahetud kogemusi nendest üritustest jagada, sest sa oled ilmselt käinud umbes 10 sellisel üritusel, aga kui me veel tutvustuseks räägiks sellest ka, et millest see idee üldse algus on saanud, miks palvus, miks just hommikusöök ja miks just sellisele seltskonnale?
No tegelikult alguseks olid ikkagi nagu põhjused, et oli teise maailmasõja järgne aeg. Maailm oli poliitiliselt ebastabiilne ja siis tulid veel finantskrahid üksteise peale. Ja poliitikud ütlesid, et elame ebakindal ajastul ja oma tarkust jääb igal juhul puudu. On vaja Jumala abi. Ja siis tuldigi palvus hommikusöögiga välja, et inimesed ütlesid, et meil on vaja palvetada, meil on vaja Jumala abi selleks. Ja siis otsustati, et see üritus peaks olema siis apoliitiline üritus. Ehk siis keegi ei räägi, et meie partei poliitika on parem kui teistel või me oleme õigemad kui teised, aga siis vaatamata poliitilistele vaadetele kutsutakse siis poliitikud kokku, kes tahavad Jumala poole pöörduda. Ta teatud mõttes on siis loonud ka sellise hea platvormi, kus tegutsetakse üheskoos ja jäetakse oma poliitilised eelistused kõrvale, vähemalt nendeks hetkedeks, kuigi noh, eks poliitikul alati kuskil pea sees keerleb ikkagi see poliitiline mõte, aga on ju õige siis ka teatud eesmärgi nimel jätta see poliitiline kaalutlus kõrvale ja sellised siis see palvus hommikusöök on ellu kutsutud ja tükk aega ta oli ainult nagu teatud mõttes siis selline Ameerika asi. ja me teame, et Ameerika on väga kristlik olnud pikka aega ja ta on ka praegu siiski väga palju kristlikum kui Euroopa ja eriti võibolla Euroopas öeldakse, et noh, kristlus on kõik väga hea, aga jätame ta ühiskonna elus ehk siis avalikkuses jätame ta kõrvale, et olgu kristlus selline isiklik asi ja eraasi ja töösõnaga, nagu brititki on öelnud, et we don't do God ja igasugused sellised huvitavad väljendid on sealt tulnud, et jätame avalikus elus Jumala kõrvale, aga nüüd palvus hommikusöök on otseelt nagu toonud Jumala just mitte poliitikasse, aga siis avaliku ellu. Et avaliku elu tegelased möönavad, et meil on vaja Jumalat, et me vajame. Ja teine asi, kuidas teda tänapäeval võibolla on ka üritatud mõtestada lahti, et see on osa usupõhisest diplomaatiast. Et see on nagu selline ingliskeelne väljend on faith-based diplomacy. Et see on üks osa sellest diplomaatiast, et inimesed saavad nagu sellisel heal platformil kohtuda, kus neid ei ohusta midagi, kus nad ei pea pingul olema, kus nad saavad avatult rääkida teatud asjadest, mis puudutavad just usuküsimusi ja väärtusküsimusi ja saavad ka üksisega tuttavaks. Et see on ju ka alati sellised kohtumised ju just eriti söögilaua taga on ka heaks võimaluseks üksisega näost näkku silma vaadata ja siis tutvuda oma vahel ja see teatud mõttes on loonud ka sellise võrgustiku, kes on rohkematel palvus hommikusöökidel käinud, et see võrgustik on oma vahel nagu harjund kokku saama ja teisalt siis ta loob ka usalduse, et ta loob nagu sellise usaldusliku õhkkonna. Et siin on üsna palju sellised märksõnu, mida võib nimetada, et ta on suutnud korda saata võibolla paljusid sellid asju, mida ei ole saadud korda saata mingite muude vahenditega, kus on usaldamatus õhkond, kus on juba ette teada, et on vastandlikud arvamused, seal üritatakse üksise ära teha, kellel on parem retoorika, kes suudab hetkel kuidagi teist nagu nurka suruda, aga valvus hommikusöök on täiesti vastupidine. Ja siia võibolla tooks ka ühe huvitava näite juurde ja see on nüüd siis Saksa palvus hommikusöögist. Seal olen ka üsna pikka aega käinud ja ka iga aastaselt nüüd ja siis Saksa palvus hommikusöögil mind pani alati alguses imestama see, et seal oli palju aafriklasi. No aafriklane paistab ju kohe välja teiste hulgast, sest ta on musta nahavärviga. Ma ei tea, kas enam neeger tohib öelda, eesti keeles ta on küll ei oma sellist halba varjundit, aga igal juhul palju Aafrika esindajaid ja neid oli siis nii kristlaskonna hulgast, kui oli tulnud ka muslimeid lausa. Ja ma mäletan, kui Sudaan veel polnud jagunenud, siis võeti alati Sudaan ja siis Lõuna-Sudaan pandi kokku. Ja enne seda jagunemist nad teinekord korraldasid kinniste uste taga kahele Sudaani esindajaskonnale siis eraldi koosoleku. Ja siis jutt käis ka, et nad kodumaal saavad kokku, et siis ainult relvade taga annavad üksteisele tuld. Ja nüüd siis tuuakse kokku, et siis koos palvetada. Ja täitsa üllatav, et kui selle maa jagunemine toimus, ta ei toimunud küll väga rahumeelselt, aga siiski ühesõnaga ilma sõjata. Et saadi nagu kaks Sudaani lahutatud ja ma ei tea, et oleks eriti muslimi maa tükke küljest ära annud niimoodi mujal, kus ei ole sõjaline konflikt olnud kaasas. Nii et tegelikult panen selle küll üsnagi palju palvus hommikusöögi arvele, kus siis Saksa Euroopa mõistes superriigina siis tõi nad üle piiride. Saksa valitsus hankis neile viisad ja nii edasi, et nad tuua ühise laua taha ja niimoodi kokku. Ja sama arengut nimetasid mitmed muud aafriklastest esindajad, et kui neil oli sõjaoht, oli lausa käes, siis nad kutsusid näiteks Saksa palvushommikusöökide peakorraldaja Rudolf Deckeri sinna ja ütlesid, et kuule, et nüüd on meil ööpäev aega, et kui sa midagi ei tee, siis hakkab sõda, et võtta kokku. Ja siis ta kutsus kokku, et palvetada ja mitmelgi korral jäid sõjad olemata. Et siin on ikkagi see, et diplomaatia on väga toimiv olnud.
su eelnevast jutust jäi minu jaoks helisema õige mitu mõtet. No näiteks see, et kas tõesti tulevad üsna hea meelega ka moslemid palvus hommikusöögile, mis me teame ju on nii algselt kui ka tänase päevani üdini kristlik üritus.
No vaat siin on jälle, et võib-olla kui kutsub näiteks Ameerika Ühendriigid või kutsub Saksamaa, siis võib-olla tuleb ka muslim. Sellepärast, et nende jaoks on see riik on sellise autoriteediga, et ta näeb selles midagi muud. Ta võib-olla ei oota seal, et see ei olegi poliitiline üritus, et see ongi palve üritus, et see on vaimulik üritus. Ja kui ta seda tajub, siis võib-olla, et ta enam, no, ta on nagu selle asja sees ja ta teatud mõttes ikkagi saab aru, et tema jaoks on seal võib-olla mõnel muul kaalutusel olla kasulik. Sest ma ei tea, meil on olnud ka lausa siis Venema riigiduuma esindajaid, ka Venema diplomaate, kes ütlevad kohe, et ega ma ei ole väga usklik, aga no, et tulin siia vaatama, et mis te teete siin. Sest ta kutsuti ja Ameerika palvus hommikusöögil näiteks diplomaatidel on alati kutse olemas sinna. Et kui keegi on diplomaatilise korpuse esindaja Ameerikas, siis tal on nagu vaba pääse sinna. Ta peab ainult teatama oma tulekust, et tal oleks koht laua ääres. Aga igal juhul, et täiesti see on nagu osa diplomaatiast. Nii et tulevad tõepoolest siis ka teised, kes ei ole kristlased, igaüks võib-olla omal kaalutlusel, aga jah, vaat neid võib-olla ei ole väiksemate riikide palvus hommikusöökidel, kuna sealt nagu ei oodata võib-olla siis sellist läbilöögi võimalust või võimekust.
Räägime hetke pärast ka vaimulikest ja tõesti siis palvetamisest nendel üritustel, aga kui veel, mis puudutab poliitikuid, siis sa eelpool ka mainisid, et kindlasti on paljudel neist selle meeldiva lihtsalt kokkusaamise varju all siiski ka omad sellised ambitsioonid ja kindlasti on see väga suurepärane koht, kus värskendada kontakte, kus sõlmida uusi kontakte ja noh, me teame poliitikas ilma kontaktid, et ta ei tee ju põhimõtteliselt mitte midagi.
Ja seda kindlasti. Ja siin on mitmed palvus hommikusöögid, nii nagu ma alguses nimetasin, on teinud ka hoopis nagu sellise suurema ürituse sellest, kus on lausa konverents, kus ei ole ainult hommikusöök. Ja näiteks Soomes oleme olnud rahvusvaheliselt koos siis eelmisel õhtul enne palvus hommikusööki ja siis on kutsutud rahvusvahelised külalised ja siis mõned Soome poliitikud. Et see palvus hommikusöök on siis seal vaatad umbes paar sada külalist, aga eelmisel õhtul on mingisugune 60-70 inimest ja siis on kutsujaks olnud keegi ministritest. No siin oli Päivi Räsanen, oli siseminister, kui nemad alustasid Soomes see traditsioon ei ole üldse pikk umbes 5 aastat, viimased aastad on Timo Soini olnud välisministrina tuntud kristliku poliitikuna ja siis ta on kutsunud kokku rahvusvahelised külalised ja olen ise siis olnud ka nende hulgas ja väga hea võimalus on olnud ka natuke siis tuttavaks saada nii ühe kui teisega ja tõepoolest nii nagu sa ütled, et see on võimalus kohtuda siis poliitikutele oma vahel ja saada tuttavaks siis nii kutsujama tipp-poliitikutega kui ka siis teiste külalistega. No näiteks mul oli võimalus siis lisaks Timo Soinile tuttavaks saada siis ka näiteks Guatemala suursaadikuga, kes siis resideerub hoopis Stockholmis, kuna Guatemala just oli ka tunnustanud Jeruusalemma Iisraeli pealinnana, siis oli üsna palju ühist jututeemat ja juhtusime lihtsalt kõrvuti lauas istuma. Nii et teatud mõttes sellised ühised teemad seovad ja ühised võib-olla teised tuttavad ja see kõik on ju suurepärane võimalus ikkagi ka oma tutvusringkonda laiendada.
Sa oled käinud hästi mitmetel palvus hommikusöökidel ja eelpool mainisid ära, et on olnud selliseid üritusi näiteks Ameerikas, kus on isegi ligi 3000 osalejat palvus hommikusöögil ja siis sa mainisid, et Soomes paar sada. Ehk sa räägiksid üldse lähemalt oma kogemustest palvus hommikusöökidel, mis riikides sa oled käinud ja mida sa oled seal näinud?
No olen olnud Eestimaal nii palju kohal, kui üldse võimalik on olnud ja lisaks sellele siis, kui sain kutse Saksa palus hommikusöökidele sinna, no ligi juba 15 aastat tagasi võibolla. Saksamaal on see ka kolmepäevane suur üritus ja ma olin vahepeal ka natuke aega seotud ühe Euroopa kristlikpoliitilise ühinguga, ECPM, European Christian Political Movement, olin üks selle algatajatest, ellukutsujatest ja rajajatest ja 8 aastat siis ka selle tippjuhina. Ja siis sain olla nagu sellise ka palvus hommikusöökide initsiaatorina väga mitmel pool, sest meie organisatsiooni kutsuti siis ka kaasa aitama, et alustada palvus hommikusöökidega ja selles rollis sain olla Rumeenias ja Ukrainas näiteks. Väga huvitavad suured riigid ja tõepoolest siis nendes olid väga põnevad sellised suurüritused palvus hommikusöögid. Eriti Rumeenias muidugi tehti väga uhke see Ceausescu suur palee, mis on maailmas üks ainulaatsemaid ja üks võimsamaid ja kõige kallimaid paleesid üle üldse vist. Igal juhul seal olin kaasas ja seal oli ka väga palju oli just kogu riigi esindatust seal kaasas, sest Rumeenia on teadupoolest selline ortodoksne maa, aga seal on ka teisi kristlike liikumisi ja kõike muud ja päris põnev oli seal ja mäletan Ukrainas vist küll minu jaoks on olnud kõige huvitavam kokkupuude meediaga, kui kõik suured meediakanalid tulid oma suurte mikrofonidega ette, kutsuti ruumist välja ja siis pommitati igasuguste huvitavate küsimustega, kuigi mõni küsimus tundus isegi natuke naljakana, et no miks nii kallis kohas ja nii edasi, ja, sest nende jaoks oli see vaesus, oli siis suur küsimus ja no me olime siis ühes luksuslikumas sellises kohas, kus üldse sai pidada sellist hommikusööki ja no isegi sellisteks küsimusteks võibolla polnud nii väga valmis, aga no tuli improviseerida. Aga igal juhul, iga üritus on olnud nagu omamoodi põnev ja huvitav, siis Lätis, Leedus on see üritus olnud umbes sama kaua kui Eestis ja nüüd Euroopas tõenäoliselt siis Saksa palvus hommikusöök on olnud võibolla kõige suuremaks ürituseks tõesti ja sellest sai natuke ka räägitud ja see on 3 päeva tavapäraselt. Nad algavad peale esimesel päeval Bundestagis, kus on siis üks fraktsioonidest võtab vastu siis kas kristlikud demokraadid, kes on selle ürituse initsiaatorid ja siis kas sotsdemmid on vahel kaasas ja pikad konverentsipäevad ja lõpeb siis tavapäraselt sellise asja korraldajate ja siis sellise siseringi suuremat sorti koosolekuga, kellest ka viimasel aastal oli nüüd isegi vaata, et oma 150 inimest jäi siis ka lõpuni. Et Saksamaal on kuskil 400 võibolla osavõtjat olnud ja ka hästi suur ja rahvusvaheline üritus. Nüüd Eesti üritus on pigem olnud Eesti palvus hommikusöök ja rahvusvahelist poolt on esindanud tavapäraselt selline 4-5 inimest. Ta ei ole olnud selline suur konverents, et pigem üks hommikusöök, võibolla, et siis külalistele on tehtud veel mõni väike ekskursioon sinna lisaks, aga see on selliseks ka jäänud. Eks ta igal pool on natukene selline oma näoline, et seda formaati kujundatakse erinevalt. Nüüd üks nendest suurematest Euroopas on ka Euroopa palvus hommikusöök ja see on siis Europarlamendis. Ja Euroopa palvus hommikusöök ei ole väga suur, aga ta on ikkagi küllalt sellise tuntava mõõtmega, kuna seal on juba iseenesest on ju koos Euroopa poliitikuid nii palju eri riikidest ja siis tuleb neid ka nende Brüsseli saadikute ja personali lisaks tuleb veel nende riikide koduriikidest, nii et seal on ka alati olnud mingisugune umbes võibolla 500-600 ringis inimesi, aga see hakkab alati peale õhtusöögiga, mis on mõeldud siis rahvusvahelistele külalistele ja on hommikusöök, on peaüritus ja siis tuleb tavapäraselt selline paneeldiskussioon, mingisuguse aktuaalse teemakohane paneel ja tavaliselt ka mingisugune ikkagi nagu selline väärtuspõhine teema ja siis tuleb veel ühine lõunasöök ja sellega see lõpeb. Aga muidugi Brüsselis on üks huvitav asi, et seal on mitmed organisatsioonid leidnud, et kui juba nii palju olulisi inimesi ja kristlaskond on kohal, siis tehakse tavapäraselt mõnigi suur kristlik üritus sinna lisaks. Et kui õhtul algas peale, siis tuleb palus hommikusöök ja mis lõpeb siis lõunaga ja siis teise päeva õhtuks, siis on tavapäraselt ikkagi mingisugune üritus jälle kuhu kutsutakse. Ja siis mõnigi üritus on juba veel järgmise päeva hommikuks, et siis saab kolm korraga. Ja eks see on teatud mõttes väga hea, et siis ei pea erinevatel aegadel sinna reisima, lennureise vähendat ja saad olla kaks ööd seal ja saad kolm suur üritust kohal olla. Ja muidugi, eks seal on just neid Euroopa kontakte tohutult palju võimalus leida ja kohtuda inimestega ja eks see ongi just selline, kus saab inspiratsiooni, saab ühiste teemade ümber olla, väga palju on seal tunnistusi, kus inimesed on rääkinud oma isiklikust kogemusest Jumalaga ja niimoodi on nad erinevatel kordadel olnud. Ja nüüd viimased kolm aastat on nüüd tulnud üks väga erandlik riik, siis ka oma palus hommikusöögiga, see on Iisrael. Ja Iisraeli koha pealt paljud ütlevad, et see ei ole ju kristlik riik, eks ole, et see on judaistlik. Aga teisalt jälle me teame ju, et piibel on tulnud meile Iisraelist, tähendab, et me kõik kristlased ei saa sellest üle ega ümber, et ainus riik, kust on tulnud meie vaimulik pärand ja vundament on Iisrael. Ja nüüd, et me võime ju arvata, et me teenime Jumalat ju erinevalt ja oleme väga erinevalt aru saanud, kui nemad arvavad, et nende messias pole veel tulnud ja meie teame, et ta juba ootame teda tagasi, siis ongi huvitav, et kui Iisraeli vaimulikud sageli ütlevad, et me oleme nii erinevad, et me ei saa ühise laua tahagi istuda, siis Iisraeli poliitik ütleb, et me ju saame kõigist ühtemoodi aru, aga et see messia värk on meil jah, et teie arvate, et ta tuleb teist korda, me ootame teda esimest korda, aga ärme vaidleme asja üle. Et kui ta tuleb, küsime, et kas ta juba oli siin enne või ta tuleb esimest korda. Vahel tundub, et Iisraeli poliitikud on nagu sellises suurest pildist saanud hoopis paremini aru kui vaimulikud, kes keskenduvad igasugustele teoloogia detailidele nii öelda. Tõepoolest siis Iisraelis see palus hommikusöök hakkas peale tohutu suurelt ja sinna huvi oli juba esimesel aastal, kui ta tuli, siis ta seal oli juba huvi nii palju, et oli oma vaata, et 70 riiki esindatud, 60-70, nii et ja nüüd ikka mitmed sajad, nii et sinna piiri paneb lõpuks see, et lihtsalt Knessetisse ei mahu ära rohkem. Et Knesseti konverentsisaal paneb oma piiri ja kui sinna ei mahu ära, no, kus sa siis oled. Et, ja siis on president võtnud oma lossis vastu pool päeva vaata, et ja enamus siis sellest kolmepäevasest üritusest on kuskil hotelli suures banketisaalis, kus mahub laudade ümber selline kogus inimesi, nii et neid ei ole ka väga palju võimalusi ja tõepoolest siis Iisrael on nüüd ka üks nendes, kes on korraldanud palus hommikusöögi ja näha oli, et see oli nagu nii oodatud üritus, et kõik olid nagu järjekorras ukse taga ja nüüd vaatavad, et saaks aga ligi. Ja täpselt nii ongi, et mitmed riigid, kes selle on avastanud, et see on üks asi, mis kristlaskonna jaoks läheb peale ja nii nagu sa ütlesid, et mul on tõepoolest siis kogemusi, vaata, et umbes 10 riigiga ja mõndagi kohta ma olen jäänud käima, kus ma tunnen, et minu roll on olemas ja nagu see suhtusring, et sa vähemalt kord aastas siis kohtad nende inimestega ja teatud kohad on, kus mind on ikka jälle kutsutud ja kuhu lihtsalt aeg ja võimalused ei küüni sinnani, et mind on Moskvasse kutsutud juba mitmeid aastaid ja väga huvi on olnud, aga lihtsalt et igale poole ei jõua, kuhu tahad minna. Nii on mõnigi teine palus hommikusöök on kutsunud, näiteks Budapest kutsus jälle taas ja ka lihtsalt aja nappus ja muidugi ressursid kõik, mis sinna kulub. No igale poole ei saa, aga igal juhul uksed on lahti, et see on nagu võrgustik, et kui sind ikka jälle kutsutakse, siis sul on võimalus minna ja kui sa tunned, et see kord on sinna vaja minna ja need suhted ja need inimesed, kes seal on sinu jaoks olulised, siis alati nagu see võrgustik toetab ja viib edasi.
Tänases saates on juttu palvus hommikusöökidest ja sellest kõneleb poliitik Peeter Võsu, kellel on väga mitmeid palvus hommikusöökidel käimise kogemusi. Põgusalt sa eelpool rääkisid ka sellest, milline võib olla selle ürituse päevakord, kui nii võib öelda, et on erinevad võib-olla ettekanded, kergema toidulauad, aga suhtlemist. Aga milline on olnud sinu enda jaoks kõige meeldejäävam palvus hommikusöögil käimine ja kui veel saaks ka lähemalt rääkida sellest, milline on selle palvus hommikusöögi peaürituse kava, sest me ei ole väga palju rääkinud veel palvetamisest, kuigi see ürituse pealkiri algab just, et on palvus hommikusöök ja on ju teada, et tegelikult osalevad seal ka vaimulikud lausa, kuigi ka poliitikud, kes on kristlased ja samamoodi oskavad palvetada, et siiski on nendel üritustel ju ka palvetamine, et küllap ei saa see olla erinevate inimeste poolt võib-olla väga pikk, sest inimesi on palju ja et kui on soovi paljudele seda palvehetke jaoks aega anda, et siis võib-olla need palved on üsna lühikesed, aga räägi natuke neist asjadest ka.
Nüüd üldse, kui nendest ülesehitustest rääkida, siin võib-olla isegi on raske öelda, et üks oleks nagu selline absoluutselt tipp ja teised tuleksid ripulada järgi, vaid see ülesehitus ongi natuke erinev. Siin neid erinevaid blokke, mis on pandud sinna, on ju erinevaid, on tavaliselt mingisugune peaettekanne. Sageli on ka temaatiline üritus, kus siis üritatakse kogu ürituse ka teatud teema ümber hoida. Sellega kaasneb siis peaettekanne, muud väiksemad ettekanded, siis on tavaliselt kõige olulisemate külaliste ettekanded ja on alati ka mingi muusikaline osa ja siis on palve osa. Ja üldiselt on üritatud hoida seda sellisena, et kõige olulisemad osad on siis poliitikute poolt, ja siis natukene tagasihoidlikumad osad on siis vaimulike poolt, et vaimulikud ei kaapertaks poliitilist üritust. No seda, see on minu tõlgendus asjast.
Nii et see on ikkagi pigem poliitiline üritus, mitte vaimulik üritus.
Ei, ta on pigem poliitikute korraldatud üritus, aga siiski ütleme, et apoliitiline. Aga jah, mitte niivõrd vaimulike korraldatud, sest muidu ta saaks võibolla natuke liiga teoloogiline. Sest tõepoolest ju, ütleme, vaimulikel teemadel, et pädevalt arutada mingisugused vaimulike küsimusi, siis vaimulikud on ju ekspertid seal ja poliitikud on sellised asjaarmastajad. Et ikkagi ta on poliitikute korraldatud ja poliitikute käes on jäme ots. Aga nüüd ütleme, nagu sa küsisid, et kuidas seal palvetamisega on. Nüüd Jeruusalem on tõepoolest nagu teinud, löönud laineid selles osas, et seal on need palveosad ja piibli lugemise osad olnud täiesti valdavad. Ja see on huvitav, et sealne asja hing ja peadirektor Albert Wexler on selle kava kujundamisel üsna sellist palju tõsist rolli mänginud, loomulikult peab alati see nõukogu asja heaks kiitma ja selle asja juhatus ja nõukogu on ikkagi poliitikud. Et seal peavad heaks kiitma siis poliitikutest koosnev selline seltskond, kes leiab, et see on nende jaoks sobilik. Aga siis, kui rääkida nende palvete ja piibli lugemiste osadest, siis seal kutsutakse umbes 5-6-7 inimest järjest palvetama ja antakse iga ühele mitte rohkem kui 1 minut. Keegi ei tutvusta neid eraldi, vaid nende tutvustus tuleb ekraanile. Et inimese nimi ja kes ta on, siis ekraani peal suurelt ees ja ta ütleb oma lühikese palve ja siis on järgmine mikrofoni taga ja järgmine ja siis tuleb järgmine blokk, tuleb võibolla piibli lugemist, iga üks loeb umbes minuti, loeb seal 1-3 salmi ja siis tuleb järgmine, teeb täpselt seda sama kirjakohad tekstid piiblist. Ja siis tuleb jälle mingi muusikaosa, kas lühem või pikem, vastavalt siis kuhu ta on päevakorras paigutatud, siis tulevad mõned ettekanded, võibolla sinna söögi vahele, et need enamasti siis söögilaudad ümber on rahvas.
Räägime söögist ka hetke pärast, aga veel palve teema kohta tekis mul küsimus, et no mille pärast siis inimesed seal palvetada võtavad teiste eest? Sest ma tean, et usklikud inimesed kindlasti palvetavad valitsuse pärast, piibel on meid otsesõnu õhutanud seda tegema, aga mille eest siis palvetatakse palvusoomikusöökidel, mis on need kõige läbivamad teemad?
Palvetatakse ikkagi nii lokaalsemalt kui globaalsemalt Jumala tahte teostamisest. Palvetatakse konkreetsete probleemide eest, mis on just ajakohased, palvetatakse perekondade eest, palvetatakse ka poliitikute pärast, kelle tervis on alt vedanud, nende tervise pärast. No ühesõnaga kõik, mis on nagu hetkel päevakohane. Et ikkagi palveteemad on just need, mis on hetkel õhus ja ei imeta pastakast välja, ei tehta ilusaid sõnu, vaid ikkagi need on südamest tõusvad palved, et ikkagi peab ütlema, et see kõik on ehtne, see ei ole nagu lavastatud asi, et seal iga üks nagu saab aru, et need asjad on päriselt toimuvad asjad, mis seal tehakse, et nii teemad, mis on arutusteemad, nii piibli tekstid, mida loetakse, mis on julgustuseks nende teemade juurde käivad, kui siis ka palve. Ja siis loomulikult, nagu ma ütlesin, et siis on ka muusikaline osa, et mis on ka varieeruv, kus on seda rohkem, kus on vähem, aga igal juhul on alati sellised tuntud head artistid. Saksa palvus hommikusöökidel ei ole muusikaline osa valdav, aga ikkagi on alati olemas mingisugune muusikablokk. Iisraelis oli see üsnagi valdav osa, oli ka muusikat ja kuna see on ka pikem üritus seal, siis poolest siis seda oli palju. Ameerikas on ka muusikaline osa olnud väiksem, aga muidugi Ameerikas on mõõtmed teised ja seal on üldse kogu dünaamika natuke erinev, et kui siin üldse üles ehitusest rääkida, siis, siis Ameerikas näiteks oli siis ka hotellis, olid eraldi ruumid kohe regionaalseteks kohtumisteks ja regionaalsed kohtumised võisid toimuda seal 24/7. Et seal oli huvitav, et praktiliselt oli ruum ja keegi moderaatoritest oli kogu aeg kohal ja siis võisid inimesed kohtuda ja arutada teemasid ja täiesti, no, täiesti jälle erakordne võimalus, et sul oli siis võimalus kohtuda seal näiteks Euroopas ja siis seal veel eraldi siis Euroopat jagada omakorda siis Ida-Lääs, Põhi-Lõuna ja nii edasi ja olla seal lihtsalt ühisel kohtumisel või siis ka otsisid kedagi näiteks seal Euroopa poliitikutest ja läksid Euroopa ruumi ja siis üsnagi sageli leidsid ka inimese, keda oli vaja leida ja või siis tahtsid kedagi mõnest muust regioonist leida ja siis läksid selle regiooni ruumi ja leidsid need inimesed, kellega seal oli vaja kokku saada. Sest kui sul on ikka tuhanded inimesed, no ega siis üldisel koosolekul ei tarvitsegi õiget inimest kuidagi üles leida. Ja täpselt nii, et koosolekud seal on, et see üles ehitus nagu toetab ikkagi seda kogu seda mõtet, et see on võimalus sul tulla sinna ja olla ühisel palvus hommikusöögil, aga siis kõik see, mis seal ümber, siis see on ka teatud mõttes selline toetav üritus. Plus siis ka Ameerikas siis viimane päev oli siis hoopis täiesti eraldi maa-alal mingisugune mõis või mis, kuidas seda nüüd nimetada. Igal juhul seal oli siis olid need korraldajad ja algatajad ja sisering koos. Ja mul oli ka siis tõepoolest hea võimalus käia ka siseringis. Ja siis korraldati veel eraldi kohtumisi tipppoliitikutega. Nii et meil oli võimalus siis minna ka kongressi ruumidesse ja siis ka ühe poliitikuga niimoodi kokku saada, kus me läksime mõnekesi siis väikese rühmana ja olime tema kabinetis seal koos kuskil tund poolteist ja saime kuulda sellest, mis olid päevapoliitiline probleemistik ja siis esitada ka küsimusi ja ka natukene ütleme, et selliste palus hommikusöökide kohta ja nende arusaamise kohta kogu asjast ja isegi hea võimalus oli natukene sellist Ameerika poliitikasse nagu üldiselt saada sellise tutvustavaid nüansse enda jaoks paika. Et siin on ka täitsa erinevalt ja sama võimalus muidu on siis ka Euroopa palvus hommikusöökidel, kus paljud teevad eraldi kohtumise siis kas siis oma maa tipppoliitikutega, et nende käest küsida siis kas siis sõbralikult või ebasõbralikult küsimusi ja minna nende kabinetti ja näha, kus see on ja et ma olen sarnaselt siis saanud ka hea võimaluse käia ka tunnekelami kabinetis ka Brüsselis ära ja nii edasi, nii et need on sellised erakordsed võimalused ja kui palju siis keegi ära kasutab aktiivselt neid võimalusi ja kes on siis passiivselt lihtsalt kõige üldisega kaasas, et see juba oleneb siis inimesest ja tema eesmärkidest ja kuidas ta seal on.
Tänases jutuajamises on erinevate maade palvus hommikusöökidest esile kerkinud Ameerika, Saksamaa ja Iisrael. Kas võib öelda, et nende kolme hulgas on ka sinu üks selline lemmiküritus, kui nii võib öelda?
Teatud mõttes need lemmikud ongi erinevatest aspektidest lemmikud. Ja võib-olla, et kui nendele kolmele siis veel midagi lisaks tuua, siis kindlasti on oma kodumaa, on alati erakordne ja Euroopa on ka teatud mõttes erakordne. Aga siis, jah, võib-olla, et kõige vaimulikum tundub, et on Iisrael. Et nad on nagu leidnud selle tohutu hea võimaluse tuua väga palju palvet, väga palju vaimulike tunnistusi. Ja see on isegi natuke üllatav, sest seal on ju tegemist Iisraeli poliitikutega. Aga teisalt jälle, kui vaadata, kui näiteks ÜRO-s keegi peab ettekannet, siis Iisraeli poliitik on alati see, kes loeb piiblit sinna juurde. Ja Iisraelis tundub, et poliitikute hulgas ei ole ateiste. Võib-olla, et mõni on, aga lihtsalt ei ole kokku juhtunud.
Ma arvan, et Iisraelis olev ateist on ka suurem usklik kui mõni Eesti usklik, andke mul andeks.
No jah, sest nad keegi ei eita, ütleme, kõigi piiblitegelaste reaalset eksisteerimist ajalooliselt. Keegi ei ütle, et näiteks, oi Mooses, et see oli vist mingisugune väljamõeldud tegelane või Abraham. Kõik teavad, kust on ta haud ja Abrahami puhul näiteks ja Mooses hauda veel keegi ei ole leidnud, aga igal juhul kõik teavad ju, kus on Hebronis maetud Abraham, Iisak ja Jaakob oma naistega ja nii edasi. Tähendab, et kõik see on nende jaoks väga reaalne. Et nende jaoks need vaimulikud piiblitegelased on kindlasti ajaloolised tegelased ja nad kõik on kuulnud nende tunnistusi ka Jumalast ja võib-olla Iisraelis nimetabki ennast religioosseks see, kes järgib religioosseid praktikaid rohkem. Aga see, kuidas on inimese suhe Jumalaga, see on pigem, et kellel ta, mis kus maani on jõudnud ja kui intensiivselt ta asjaga ise tegeleb, aga et Jumalat nüüd keegi eitaks Iisraelis, et see on, peab olema küll väga erakordne inimene, väga haruldane juhus.
Ja vaata, kui erinev on, sa saate esimeses pooles mainisid, et Euroopas üldiselt on kuidagi see kristlus nagu surutud kas kiriku seinte vahele või siis inimese noh, isiklikuks asjaks, aga eriti Iisraelis ja eelpool sai mainitud ka Ameerika Ühendriikides on noh, ka laiemalt tänavapildis nähtav.
Ta on jah, ta on avalikkuses täiesti aksepteeritav ja siin võib isegi ju ütleme, et sellised tava olukordadest välja lugeda seda, kui näiteks Ameerika Ühendriikide iseseisvuspäeva vastuvõtudel olen siin käinud, siis Ameerika suursaadik ütleb alati oma kõne lõppu, et Jumal õnnista Ameerikat ja õnnista Eestimaad, eks ole, et kui ta on ametis siin, siis ta palub ka Jumal õnnistus siin, et ta igal juhul aksepteerib Jumalat ka avalikult ja avalikus kõnes. Ja samuti on ka Iisali, ütleme, selline praktika on, et Jumalal on koht nii isiklikus elus kui ka avalikus elus. Euroopas kahjuks on kellegi arvamus olnud või see on praktikaks kujunenud, et surume ta avalikusest välja, sest mitmed ütlevad selle peale, et see on asi, mis tekitab lahkelisid või see, mis tekitab ebamugavast kellelgi, et räägime Jumalast siis, kui oleme kuskil kirikus või kodus, aga ärme avalikuses räägime ja kahjuks on nii olnud, nii et see on võib-olla ka palvushommikusöögi üks rollidest võib-olla on ka see Euroopasse tagasi tuua. Et inimene saaks aru, et see on üks osa elust ja seda ma olen ka huvitavalt kuulnud just Euroopa palus hommikusöökidel mitmelt väga oluliselt tegijalt ka Euroopa Liidus, kes siis on olnud kas Euroopa mõne institutsiooni president või on öelnud, et kui te arvate, et see on nüüd ainus koht, kus ma sõna Jumal nimetan, et ei, et minul on Jumalaga oma isiklik suhe ja nii edasi ja siis on andnud mõne tunnistuse. Et see on olnud küll huvitav. Aga jah, et kui sa nüüd ütled, et millist nüüd kolmest eelistada, siis Saksamaal tõepoolest ma olen kõige kauem käinud palus hommikusöökidel ja seal on mind nagu siseringi vastu võetud ja tunnen ennast omana ja seal on väga palju tuttavaid ja sõpru. Ja nüüd teine asi, nüüd Iisrael on tulnud sinna kõrvale siis väga sellise intensiivse ja väga, väga huvitava palvus hommikusöögiga ja kuna ma Iisraeliga tegelen ka muudel puhkudel, siis tõepoolest siis see on ka üks selliseid, kus ma olen ka siis algataja liige nii-öelda, nii et selles suhtes võib-olla ka väga intensiivselt seotud asjaga, aga igal juhul need on jah, erinevatelt tahkudelt on nad erinevad, aga igal juhul ma tunnen, et nad on mõlemad minu elus väga olulised. Ameerika on suur ja muidugi väga kulukas on sinna minna ja kuigi ta on väga muljet avaldav, siis tõenäoliselt ma sinna võin minna aegajalt, aga mitte nii tihti. Et see on võib-olla natuke teist laadne, ütleme selline, aga see on ka üritus, millest võib väga palju eeskuju võtta, et kust näeb see, neid arenguid ja kuidas on üks üritus pandud teenima ühiskonda ja nagu laiemalt, nii et tõepoolest nad on kõik sellised muljet avaldavad ja olulised, aga võib-olla natukene erineva nurga alt.
palvus hommikusöögi nimes sisalduvad nii palve kui ka söök. Ja võib-olla saate viimases osas äkki sa lühidalt räägiksid ka, milline osa on toidul sellel üritusel?
Ma juba nimetasin, et tegemist on usupõhise diplomaatiaga, aga nüüd Euroopa palvus hommikusöökidel ütles keegi ka huvitavalt välja, et see on siis food diplomacy, toidudiplomaatia. Ja tõepoolest siis ümber söögilaua, me teame juba piibli aegadest, kus pakuti, toodi välja söök, kui oli vaja mingit suhteid sõlmida, siis ega söögilaual on ikka täiesti oma osa ja siis vaatamata sellele, kuidas see söök on, mõnel pool on ta parem, mõnel pool viletsam või ütleme, võib-olla see on ka vale võrdlus hea või halb, et pigem, et mõnel pool on ta rikkalikum ja mõnel pool on vähem rõhku toidul pandud. Aga igal juhul toit on kindlasti üks nendest asjadest, üks nendest elementidest, millel on keskne koht ja söögilaua ümber ju tõepoolest on ka mõnus suhelda. Et kui see kava toimub seal laval, siis antakse ka alati aeg söömiseks. Ja tavapäraselt on ikkagi kohvi on hommikusöögi lauas, et kui me nüüd hommikusöögist räägime. Ja siis sinna tuuakse juurde, enamasti on siis ka mingisugune soe suupiste ja siis kas siis omlet või mingisugune vorm. Ja siis on seal hästi palju sellest valikut, selliseid juustuvorsti, leibasaia, igasuguseid muid selliseid küpsetisi ja mingisugune magustoit. Ja enamasti siis nii on, et laudade ümber on siis võimalus ka omavahel toidu ümber rääkida. Ja Euroopas näiteks on ka alati määratakse üks laua vanem või laua organisaator, kes siis kelle ülesanne on juhtida ka eraldi palvet laua ümber, kui see aeg antakse, või siis ka juhtida vestlust, kui see ise ei arene. Aga enamasti on, kuna tegemist on ju selliste tippjuhtidega nagu nii, kes on koos. Et ega seal väga palju sekkuma ei pea keegi, sest enamasti ikka ju kõik tutvustavad ennast, kes tulevad sinna, suruvad kõigil kätt, ja enamasti see kujuneb väga selliselt loomuliku radapidi selliseks suhtluseks ja siis suheldakse enda lähima naabriga, aga siis enamus kohtades ei ole mitte selline 4 või 6 inimese laud, vaid on umbes selline keskmine on võib-olla 10 inimese laud. Et siis on ikkagi selline üldist juttu ja on lähimate naabritega vestlust. Ja toit on siis nii nagu on. Võib-olla, et mõnes kohas ma olen vaadanud põhjamaalasena, et mõnes kohas pakutakse liiga harva kohvi. Kõike muud on rikkalikult, aga et seda kohvi tuuakse sulle 2 korda ja siis ootad, et tooks veel 3. ja 4. tassi, aga siis seda jäädki ootama sinna. Ja siis selle saad võib-olla mõnel järgmisel kohvi pausi ajal. Aga igal juhul see on nüüd see hommikusöögi osa. Nüüd Euroopa palvus hommikusöökidel, mäletan just väga selgelt, kui mõni aasta tagasi veel enne palvus hommikusööki õhtusöök oli laudade ümber, siis see mõeldi üsna ruttu ringi, et see pandi siis püstiseismis kohad lihtsalt püstiala lauad ühesõnaga, et sul ei oleks nagu kinnistatud kohta, kus sa peaksid istuma ja ühe seltskonnaga siis vestlema, suhtlema, vaid siis Rootsi laud ja püstiseisu lauad. Ja üldjuhul siis see dünaamika ongi nii, et sa sööd oma supi siis ühe laua taga ja siis lähed võtad järgmise roa ja lähed järgmise seltskonda sulandud ja siis võib-olla magustoitu sööd järgmises seltskonnas. Programmi on õhtusöögi ümber, on suhteliselt vähe, seal keegi juhatab sisse asja, tehakse söögi palve ja siis hakkab söök ja siis pärast seda on lühike osa ja pea ettekanne, natukene muusikat ja siis on ühine suur palvering, kus siis on vaba palve isegi olnud ja seal õhtusöögil ei ole sellist väga suurt seltskonda, võib-olla üks 150-200 inimest, kui seda mitte väga suureks pidada, sest Euroopa palvus hommikusöögil on hommikul seal 500-600 inimest. Aga igal juhul jah, et see söök on siis väga mitmel pool ikkagi buffeelaud, rootsilaud, kus igaüks saab vabalt valida ja võib-olla rääkida siis Iisraeli palvus hommikusöökidest ka, et kui hommikusöögi lauda midagi tuuakse, siis kõik muud söögi ajad on ikkagi enamasti sellised, et sa lähed ja ise võtad endale Rootsi laua korras selle asja ja söögid on väga rikkalikud enamasti, on valikut on palju ja arvestatakse ikkagi nagu inimese sellise soovidega, arvestatakse sellise üldise trendiga ja kus on võimalus, et on juudi rahvusest inimesi, on muslimid, seal hoidutakse sealihast ja panakse kergem liha. No, et ühesõnaga nagu arvestatakse siiski selle seltskonna, kes on kohal ja et igaüks tunneks ennast mugavalt ja hästi. Aga igal juhul, et söögil on selline suhteliselt keskne koht ka asja juures ja eks see loob ka teatud mõttes atmosfääri. Ja siis tõepoolest, nagu ma nimetasin, et seal on oluline, et see laua korraldus oleks ka selline, et inimene saaks seal võimalikult palju suhelda. Hommikusöögi lauas seda ei ole võimalus, aga muudel puhkudel on antud ikkagi väga sagelika võimalus, et inimene saab ringi liikuda ja hästi palju suhteid siis selle ühe ürituse jooksul luua.
Aitäh, Peeter Võsu, jagamast oma kogemusi palvus hommikusöökidelt. Sul on selles osas olnud üsna pikk kogemus ja on hea teada, et ka poliitringkondades toimub selliseid vaimulike hetki ja toimub palvetamist. Et igatahes aitäh sulle täna stuudiosse tulemast. Mina olen saatejuht Margit Prantsus. Rõõmsa jälle kuulmiseni.
Elupuu.